Mirëmëngjes së nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Persona që më së shumti migrojnë nga Kosova janë të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç, thuhet në analizën e grupit për studime juridike dhe politike. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën e QKU-s, shkak procedurat e tenderimit. Në Shqipëri shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 23 qershorit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania tërheqin stafin diplomatik nga Jemeni nga frika e sulmeve terroriste. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dërguar një telegram urimi presidentes së Kosovës Atif Fete Yahyaga me rastin e festës së Bajramit. Në emër të popullit Amerikan në po ju përcjell ju dhe popullit të vendit tuaj dëshirat më të mira me rastin e festës së marrëdhënieshme të Fitr Bajramit, thuhet në fillim të urimit të Zotit Obama. Pastaj theksohet se gjatë muajit të kaluar muslimanët në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën kanë ndarë në mes vete traditën e Ramazanit me familjet dhe miqtë e tyre, duke marrë forcë nga feja e tyre dhe duke ndihmuar ata me më pak kefat. Shpresoj se muaji i shenjtë i Ramazanit ishte një kohë e ripërtritjes për komunitetin musliman në vendin tuaj. Zoti Obama uron paqe, shëndet dhe prosperitet në vitin e vijim dhe përfundon me përshëndetjen me fat Bajrami. Në Bruksel, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, mbrëmvon ka përfunduar edhe një takimi grupeve punuese. Në fokus të takimit ishin zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen më 3 nëntor. Sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës në kuadër të takimit, është diskutuar definimi më të qeshëm i rolit të lehtësues të OSBE-s në mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës që do të mbahen më 3 nëntor 2013, çështja e votimit jashtë Kosovës sipas ligjit për zgjedhjet dhe aspektet që ndërlidhen me listën e votuesve për 4 komunat e pjesës veriore. Komunikata e qeverisë së Kosovës përfundon duke kujtuar se pala kosovare është duke finalizuar listën e votuesve e cila synohet të jetë sa më gjithë përfshirëse. Takimet e ekspertëve në Bruksel vazhdojnë me diskutimet për menaxhimin e integruar të kufirit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të përgjithshme të 23 qershorit. Rezultati shpall fitues Aleancën për Shqipërinë Evropiane, të udhëhequr nga Partia Socialiste me 83 mandate, ndërsa Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim, drejtuar nga Partia Demokratike, ka marrë 57 mandate. Këto kanë qenë në 6 javë të gjata ankimimesh dhe debatesh mes dy kampeve politike deri te shpallja zyrtare fitores së 23 qershorit. Përgjatë kësaj periudhe, KQZ-ja u përfshi edhe në procese rinomrimit të votave në qarqet Lezhë dhe Shkodër, çfarë i qoi palët edhe në përballje ligjore në Kolegjin Zgjedhor. Mbledhja sotme e KQZ-s e mbylli kapitullin e procesit zgjedhor dhe qeveria e re pritet ta nisë punën në muajin shtator. Pas së Shteteve të Bashkuara që ka urdhëruar që i gjithë personeli jo esencial të largohet nga Jemeni, këtë sot e ka bërë edhe Britania. Londra ka thënë se e ka tërhequr gjithë personelin nga ambasada e saj në kryeqytetin Sana të Jemenit. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka sugjeruar edhe qytetarëve amerikan që menjëherë të largohen nga ky vend. Ky veprim është ndërmarrë pas mbylljes së 19 misioneve diplomatike amerikane në gjithë lindjen e Mesme dhe Afrikë. Qartas, aksioni ishte shkaktuar nga raportet për mesazhet e zëna ndërmjet liderit Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri dhe udhëheqësit të Al-Qaidës me seli në Jemen në gadishullin arabik Nasser al-Wahishi. Këto interceptime qartazi kanë indikuar përgatitjen e një sulmi në rajon. Vendimi për tërheqjen e personelit diplomatik nga Jemeni u bë vetëm disa orë pasi një aeroplan i dyshuar amerikan pa ekuipazh ka sulmuar në Jemen. Ishë presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i riu, me suksesi ju kanë nënshtruar procedurave mjekësore të zemrës. Zëdhënës i tij Freddie Ford tha se Zotit Bush sot i është vendosur një stend në zemër për ta pastruar arterien gjatë procedurës në Texas. Zëdhënës i Ford tha se blokada ishte zbuluar të hënën gjatë kontrollit vjetor të ish presidentit Bush 67 vjeçar. Blokada ishte hapur pa komplikime. George Bush i riu ishte guvernator i shtetit Texas në periudhën 1995-2000, ndërsa presidenti ishte në dy mandate në periudhën 2001-2009. Ai tash jeton në Dallas të shtetit Texas. Ishtë presidenti Amerikan në periudhën 1989-1993, ishte edhe baba i ti, George Bush i vjetri. 10 mijëra njerëz janë mbledhur në qytetin japonez Hiroshima për shënimin e 68 vjetorit të hedhjes së parë të bombës atomike nga Shtetet e Bashkuara. Të mbijetuarit, të afërmit e familjeve dhe aktivistët janë të buar në parkun e paqes së qytetit në afërsi të epiqendrës, ku nga shpërthimi vitit 1945 u vran më tepër se 140.000 njerëz. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Grupi për studime juridike dhe politike ka e prezentuar një studim që analizon se cilat kategori të qytetarëve kosovar janë më të prira për të migruar në shtetet të bashkimit evropian. Si pas studimit, interesim më të madh kanë personat që nuk kanë njohuri të duhura për politikat e migrimit të BE-s, ndërsa shkaktar janë korupcioni, krimi i organizuar, mos funksionimi i shtetit ligjor, dhe niveli i lartë i papunësisë. Arton Konushevsi sjell detajet.
Korrupsioni, ekzistimi i krimit të organizuar, mos funksionimi i shtetit ligjor dhe niveli i lartë i papunësisë janë shkaktarët kryesorë që kosovarët duan të migrojnë jashtë Kosovës. Kështu thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike që është publikuar të martën. Në analizë me titull "Cilët qytetarë të Kosovës janë më të prirë të migrojnë në vendet e BE-s", u tha se personat që nuk kanë njohuri të duhura për politikat e migrimit në BE janë të interesuar për të migrim. Drën Doli nga ky institut lidhur me këtë çështje shpjegoi:
"Këta faktorë bëjnë që migrimi në Kosovë të mos shihet vetëm si një fenomen që lidhet vetëm me dëshirën e qytetarëve të Kosovës për të larguar jashtë kufive të Kosovës dhe për të vendosur në vendet e zonës Schengen apo dhe vendet tjera të BE-s, por është një fenomen i cili ka për masa dhe gjenerohet kryesisht nga faktorët që janë brenda Kosovës."
Në Kosovë, migrimi i daton që nga vitet e 60-ta dhe një trend i tillë vazhdon edhe në ditët e sotme. Në analizë thuhet se pas luftës në Kosovë migrimi ka qenë stimuluar nga kushtet e vështira socioekonomike. Kosovarët konsiderojnë se korrupsioni, mosundimi i ligjit, papunësia dhe në përgjithësi gjendja ekonomike shihen si sfidat më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Delfina Elshani nga grupi për studime juridike dhe politika tha se 1% mjaft e lartë e qytetarëve kosovar janë të gatshëm për të vendosur në një vend të BE-s për shkak të kushteve jo të mira në të cilat jetojnë.
Një faktor tjetër i rëndësishëm i cili ndikon në gatishmërinë e qytetarëve për të migruar është edhe mosha. Persona që i përkasin grup moshës 15-24 vjeçare janë më shumë të prirur për të migruar drejt shteteve të bashkimit evropian sesa personat që i përkasin moshës 25-64 vjeçare. Kjo kategori e grup moshave prej 15-24 vjeç hyn për herë të parë në tregun e punës në Kosovë dhe mund të hasin vështirësi të shumta për të gjetur mundësi punësimi apo mund të hasin rruga shumë të vogla.
Elshani theksoi se popullata nga rajoni i Mitrovicës dhe vendet e tjera rurale në Kosovë kanë më shumë prirje për të migruar.
Banorët të cilët jetojnë në rajonin e Mitrovicës janë shumë më të prirur për të migruar sesa ata që jetojnë në rajonin e Prishtinës. Ndërsa banorët e rajonit të Prizrenit, Pejës, Ferizajit dhe Gjakovës janë më pak të prirur sesa ata të Prishtinës për të migruar. Kjo tregon që banorët e Mitrovicës, duke e parë që janë shumë më të prirur se rajonet tjera për të migruar, kjo mund të jetë si pasoj e shkallës të lartë të varfëris në këtë rajon, gjithashtu mund të jetë edhe shkak i qështjeve lidhur me veriun e Mitrovicës dhe konfliktet mes shqiptarve dhe serbëve.
Kurse Drën Doli tha po ashtu se fenomeni migrimit i cili kove të fundit është bërë qështje ndjeshme në Kosovë, do të ndikoj edhe në procesin e liberalizimit e vizave.
Në shtator të këti viti, Komisioni Evropian ndër tjera do të vlerësoj edhe potencialin migrues që ka Kosova, andaj si rjedhoj e këti vlerësimi, ekziston rreziku shumë i madh që Komisioni Evropian të shtyj procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën për shkak të potencialit madh migrimit që Kosova, sidomos në muajt e kaluar, ka treguar.
Grupi për studime juridike dhe politika me anë të kësaj analize i rekomandon qeverisë që të hartojë një strategji informuese lidhur me politikat e BE-s mbi emigracionin. Po ashtu në rekomandime thuhet se qeveria duhet t'ia prioritet më të madh punësimit në zonat rurale dhe gjeneratave të reja. Mesatarisht, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovarë, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Në muajin e kaluar nga Hungaria janë kthyer 110 emigrant kosovar, të cilët ishin kapur nga autoritetet hungareze duke kaluar kufirin ilegalisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për vite e të tëra, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova nuk do të ketë bilanc të favorshëm tregtar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova është ndërruar në treg konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se Kosova nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Profesori i ekonomisë Musa Limani thekson se deficiti i lartë tregtar është si pasojë e mos efikasitetit të instrumenteve të politikës ekonomike në Kosovë.
Për fat keq duhet të konstatojmë se në Kosovë nuk ekziston ndonjë politikë konsekuente e zbatuar ekonomike nga ana e qeverisë, prandaj mungesa e zbatimit të drejtë të instrumenteve të politikës ekonomike dhe të nën sistemeve të saj, siç janë instrumentet politikës fiskale, mandej politika kreditore shumë e disfavorshme dhe normalisht politika tregtisë jashtë, të gjitha këto pra kanë ndikuar që të kemi trende jo të mira, trende negative, duke filluar që nga çlirimi e deri në ditët e sotme.
Sipas statistikave të tregtisë jashtme për muajin qershor, Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pastaj Gjermania, Italia, Greqia, Turqia dhe Kina. Profesor Limani thekson se për të përmirësuar deficitin tregtar, autoritetet kosovare, të cilat janë bartës të politikave ekonomike, duhet të bëjnë reforma rrënjësore. Sipas tij, Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë jashtme dhe të zbatohet sistemi mbrojtjes së bizneseve vendore.
Proteksionizmi sot e zbatojnë gjitha vendet e botës, edhe këto të cilët proklamojnë se demokracia, se ekonomia tregut e tjera. Ne nuk mundemi me hinë në tregun e përbashkët evropian rase nuk i antar i BE-s pa pagu taksa të majme. Nuk mundesh me hinë tregun amerikan, tregun japonez, tregun kinez e të tjera. Kurse tek ne hin kushdoje.
Përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, janë kushtet e vështira për të bërë biznes. Berat Taçi nga ky institut thotë se niveli i ulët i prodhimit ka bërë që Kosova të ketë këto statistika të tregtisë së jashtme.
Në anën tjetër, këto biznese që i zhdosh me rrit prodhimin mrena vendit edhe me rrit eksportin, balafaqohen edhe me kushte të vështira për me pas qasje në financës. Normat e larta të interesit janë një vështirësi shumë e madhe për zhvillim normal të bizneseve.
Sipas analizave që ka bërë GAP, tregon Thaçi, deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që sipas parashikimeve që ka bërë qeveria e Kosovës, do të ketë lirim nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hynë në Kosovë.
Kjo pritet që me dëmtu edhe më shumë prodhimin vendor edhe me avështesu shumë jetën që do të tëtë nështëta kemi pas deficit edhe ma të lartë tregtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka vazhduar të përballet me mungesë të barnave nga lista esenciale edhe në 6 mujorin e kaluar. Me furnizim ndërlidhen ngushtë procedurat e tenderimit, të cilat sipas autoriteteve zyrtare nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Ato thonë se këto procedura kanë shkaktuar pengesa në punën e sallave të operacionit dhe të klinikave në përgjithësi. Kronika Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, edhe në këtë 6 mujor ka qenë mungesa e barnave nga lista esenciale, por ngusht me furnizim ndërlidhen procedurat e prokurimit. Ve drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës, Njazi Gashi, ka thënë se procedurat e prokurimit nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe se sipas tij ato janë shpeshherë të vonuara.
Problemi që i kemi evidentu ka qenë furnizimi pa qëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi.
Ndryshe furnizimi me barna nga lista esenciale në qendrën klinike universitare të Kosovës këtë vit ka qenë përmbushur vetëm 39%, derisa me citostatik 31% dhe me material shpenzues 25%. Por Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur për shkak të procedurave të tenderimit vonohen barnat edhe nga lista esenciale, por që sipas tij kjo varet nga shumë faktor.
Po procesi i tenderimit bashkësh mbahet te operatorëve ekonomik që konkurrojnë, një herë po specifika që i bojnë vet institucionet shëndetësore dhe se që kë uja. Pas vasisht, shpeshere ato specifika që bojnë, edhe nuk janë për shamull në tregun e Kosovës, nuk kanë nga operatorët ekonomik, ose shpeshere ankesat e ndryshme bojnë që ajtë të shtyët apo të pritet me afate vizionet që i përfektën vetë ligji përkurimet.
Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjërë, andaj edhe ka qenë pa mundur përmbushja në tërsi. Por në kuadr të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, si që thonë zyrtarë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Zoti Shabani e apollsi rreth kësaj çështje.
Nga lista esenciale me një grup punush që kanë gjithë Ministri Agoni, ojën është formuë lista e bonave meset nevojshme, ato esenciale dhe jo esenciale, do të në tri rangë jenë rënguë dhe kështu që ato që quenë vitale, që jenë të domosdoshme, Ministria Shëndetësisë mundohet që 100% e bon furnizimin e tyne.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herët ekspert i grupit për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës, ka thënë se procedurat e tenderimit në shëndetësi shkaktojnë shpesh vonesa të pakuptimta në furnizim. Sipas tij, ky proces është i njëjtë sikur për mjete të tjera që nuk kanë urgjencë.
Tenderimet shpeshherë kanë shkaktuar mos furnizim të mirë në spitale dhe shpeshherë kanë shkaktuar pengesa edhe në punën e salave të operacioneve apo edhe klinikave të tërsi.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se që nga viti i ardhshëm, kompetenca e furnizimit me barna do t'i takojë institucioneve shëndetësore dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë do të lirohet nga kjo përgjegjësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni thonë se faktorët kryesor që kanë ndikuar në uljen e natalitetit janë kushtet e vështira ekonomike. Disa quajnë të dështuar strategjinë e qeverisë për të stimuluar lindjen e fëmijëve përmes mbështetjes financiare për fëmijën e tretë. Të tjerë ekspertë thonë se kthimi i të rinjve në përfshatra do të kontribuonte në rritjen e natalitetit. Kronikën në këtë temë na e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia shënon një trend të theksuar të uljes së natalitetit si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, vlerësojnë kështu ekspertët e demografisë në vend.
Shkaku kryesor është gjithsesi situata ekonomike, gjendja ekonomike, papunësia gjithnjë në vazhdimësi në rritje, dhe si rezultat i kësaj një pjesë e madhe e lëshojnë vendin duke kërkuar jetë më të mirë. Dhe natyrisht me këtë bashkangjiten edhe familjet. Dhe si rezultat i kësaj, natyrisht kemi një zvoglim të popullsisë dhe një disbalans apo çekuilibër në vetë Republikën e Maqedonisë.
Sot Sadin Xhaferi, ekspert për çështje demografike, duke i quajtur të dështuara masat e qeverisë për të stimuluar natalitetin.
Kujtoj që kjo mund të zbutet jo me politika të them si që qeveria dhe i planifikon stimulative të rritjes të popullsisë në një anë, nga shkaku që me, domethënë, shtytje artificiale kjo punë nuk bëhet, por e vetë një rrugdalje është rregullimi, domethënë, çështjes ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe Nikola Panov nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Shkup, duke theksuar se gjatë dy dekadave të fundit, si pasojë e problemeve ekonomike, më shumë se 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë braktisur vendin.
Deagrarizimi, tani pushtimi në selski do rrobotlive površini.
Deagrarizimi, gjithësisht braktisja e fshatrave, tokave punuese dhe koncentrimi i popullatës në kryeqytet ose qytetet më të vogla, është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në uljen e natalitetit në Maqedoni, thekson Nikola Panov, ligjëruesi demografis. Madje, a i shton se qeveria e Maqedonis në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup është duke hartuar një strategji të re për të kthyer të rinjt në fshatra. Në këtë strategji demografike në të cilën kam qenë i përfshirë dhe unë, një nga elementet kryesorë është kthimi i popullatës në fshatra ose të paktën të stopohet ky trend i vërhimit të qyteteve, sepse ku është toka punuese është dhe ushqimi, një herë dhe ndërtimi i shtëpive është më pak i kushtueshëm, që paraqet një nga problemet kryesore për formimin e familjes, thekson Nikola Panov, duke nënvizuar se popullata shqiptare është ajo që kontribon në mbajtjen e natalitetit në shkallë pozitive në Maqedoni. Por me këtë konstatime nuk pajtohet se Adin Gjaferi, demograf, duke theksuar se realiteti është ndryshe.
Ulja e natalitetit është në përqindje më e madhe të shqiptarës së zate në Maqedonasit. Mirë po, institucionet e sistemit bëjnë zhurë më të madhe, kujtojnë që po që ullet përqindje e Maqedonës dhe se të shduket Maqedonim.
Shprehet se Adin Gjaferi, ekspert për çështje demografike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shqipit botror për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja Washington Post, i cili shkruan për kërcënimet terroriste që kanë çuar në mbylljen e disa misioneve diplomatike amerikane në Azinë Jugore dhe Afrikën Perëndimore. Në shkrimin me titull Fytyra e ndryshuar e terrorizmit thuhet se lufta kundër bërthamës së Al-Qaidës mund të jetë në përfundim. Por Amerika nuk mund t'i mbyllë sytë ndaj përshtatjeve që janë në zhvillim me sipër kundër terrorizmit. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Alarmet për kërcënimet e reja të një komploti të udhëhequr nga Al-Qaida në lindjen e mesme dhe në Afrikë i kanë përkujtuar amerikanët se kërcënimet terroriste vazhdojnë, megjithëse Osama bin Laden është i vdekur, ndërsa thelbi Al-Qaidës është shkatëruar, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Këto janë po ashtu thirrje për zgjim në kohë për kërcënim të gjërë terrorist, i përforcuar nëpërmjet një harku të jo stabilitetit nga Azia Jugore deri në Afrikën Perëndimore. Komisionet e diplomatike amerikane janë mbyllur për shkak të kërcënimeve të raportuara që ne nuk mund të ignorojmë, shkruan gazeta. Pa aftësia për të kuptuar kërcënimet e mbledhura nga Al-Qaida para 11 shtatorit, u konsiderua një dështim i imagjinatës. Duke pasur parasysh natyrën e globalizuar të terrorizmit dhe aftësinë e grupeve të terrorizmit të transkombëtar, të militantëve dhe ato kriminale, për të bashkëpunuar dhe për të rritur, tash jemi në rrezik të dështimit për të imagjinuar se si kërcënimi terrorist mund të ndryshojë, larg përtej prizmit ekskluziv të Al-Qaidës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ishte befasuar nga harmonizimi terrorist, përfshirë bashkëpunëtorët e Al-Qaidës dhe komplotet e grupeve të tjera përcjellse ekstremiste, që synuan komplot ndaj aeroplanit që fluturonte mbi Detroit. Pastaj në Times Square në New York dhe Mumbai në Indi, ku një amerikani kishte ndihmuar sulmet e planifikuara në vitin 2008. Me gjithë faktin se sulmuesit e maratonës së Bostonit kishin fituar bazë ideologjike nga ekstremizmi i dhunshëm në Kaukaz, duket se i kishte zënë zyrtarët dhe opinionin të papërgatitur, shkruan Washington Post. Megjithëse bërthama e Al-Qaidës është shkatëruar, bashkëpunëtorët e saj rajonale kanë përfshirë vetveten në kryengritjet lokale, siç është grupi Al-Shabab në Somali, pastaj mbështetja operacioneve ndërmjet grupeve, sikur që kanë bërë Al-Qaida në Maghrebin Islamik dhe Boko Haram në Nigeri, dhe duke u angazhuar në kriminalitet, përfshirë kontrabandimin, trafikimin e drogës, plaçkitjen e bankave dhe rrëmbimin në Maghreb, Irak, në Azinë Juglindore dhe Qendrore, shkruan Washington Post. Grupet militante në këtë harkë të jo stabilitetit i shfrytëzojnë strehimet ku qeveritë dobta ose të korruptuara nuk kanë as gatishmëri e as kapacitet për t'i goditur ato. Veprime amerikane në Azinë Jugore dhe Qendrore përfshirë Afganistanin dhe Pakistanin e tregon mozaikun e grupeve ekstremiste të dhunshme, të përçara ende në aprovimin e planit për udhëheqjen e komploteve ndërkombëtare, disa vjet pas operacioneve kundër terroristëve të Shteteve të Bashkuara. Ato po presin për të rreqin e trupave të Shteteve të Bashkuara për ta fuqizuar rrëfimin për disvatën e superfuqisë mbetur botërore, duke e barazuar vitin në 2014 me të rreqin sovjetike nga Afganistani në vitin 1989. Debati në Shtetet e Bashkuara lidhur me autorizimin për përdorim të forcës ushtarake duhet të shqyrtojë se si Amerika e definon armikun dhe e ruan aftësinë për të luftuar çdo gjë që paraqitet nga ky kazan i thellë i konfliktit. Ashtu si që presidentit Obama janë dhënë mjete dhe strategji të nevojshme për të luftuar Al-Qaiden, që i ka zhiruar shumicën prej tyre, administrata e tij duhet të vazhdoj të siguroj se vendi mund të përshtatet kërcënimeve që kanosen. Lufta kundër bërthames Al-Qaides mund të jetë në përfundim, por ne nuk mund të mbyllim sytë ndaj përshtatjeve që janë në zhvillim e sipër kundër terrorizmit, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshmja Washington Post.
Qyteti polak Bialystok ka përjetuar azhysim të popullsisë hebreje nga nazistët. Me rritjen e fluksit të azilkërkuesve janë tani nacionalistët polak, ata që ushtrojnë dhunë ksenofobike kundër tyre. Korrespondentët Glenn Cates dhe Anna Zamec kanë përgatitur kronikën në vazhdim. Një prokuror lokal në qytetin Bialystok të Polonisë, dikur i banuar me shumicë hebreje, ka hedhur poshtë akuzat kundër disa vandalistëve, duke thënë se svastika që ata kanë vizatuar nuk është asgjë më shumë se një simbol aziatik i fatit. Fjalët e David Roskovskit duhet të ishin trondice, por ato kanë ardhur në mesin e disa incidenteve raciste, shpesh të dhunshme kundër pakicave joslave të qytetit, të cilat përbëjnë më pak se 1% të popullsisë lokale. Që nga fillimi i vitit, të dhuna ka përfshirë një sulme zjarë ndaj një çifti polako-indian dhe disa sulme kundër familjeve çeçene. Vandalistët kanë vizatuar svastika në gjithë qytetin, përfshirë edhe lokacionet historike hebreje. Aktivistët thonë se incidentet në qytetin prej 300.000 banorësh paralajmërojnë rritjen e ekstremit të djathtë në Poloni. Konrad Dulkowski është drejtori i teatrit lokal Tërzhir Zhece.
Si
pas mendimin tonë, spërkatja e mureve është si një gjest fashist. Nëse nuk i ndaloni me njëherë këto grupe, ato mund të shndrohen në organizata terroriste, thot Dulkowski. Në fund të muajit prill, persona të panjohur kanë hedhur substancë të ngjashme me propanin, poshtë derës së apartamentit të një azilkërkuesi çeçen me emrin Humit. Humidi mban mjekër të gjatë në përputhje me besimin e tij musliman. Ai ka thirrur policinë, e cila ka vlerësuar dëmin dhe i ka thënë atij ta thrasë sërish të nesërmë në mëngjes kur pronari i tij të jetë në dispozicion. Hetimet kanë nisur vetëm pasi shtypi vendor ka raportuar për ngjarjen që i ka ndodhur Humidit. Të jemi sinqert me ju, nuk mund të flem natën më. Çdo natë ka pianec në korridore. Mund të ndodh prap, thot Humid. Humid, i cili është larguar nga Çeçenia 4 vjet më parë pasi vëllai i tij ka qenë i përfshirë në një konflikt të paspecifikuar me pushtetin lokal, thot se familja e tij përballet me abuzime të vazhdueshme. Së fundmi, Humid është grindur me një grup adoleshentësh polak, të cilët kanë bërë fyerje ksenofobike derisa ai ecte me nënën e tij nga një dyqan ushqimesh. Kur vëllai i tij është sulmuar nga një grup në një autobus publik, Humid thot se shoferi nuk ka bërë asgjë për të ndaluar sulmin. Unë t'ju them me siguri 1000% se po të sulmonte një çeçen, një polak, ata do të ndalonin autobusin me njëherë dhe do të thrisnin policin, thot Humid. Qyteti me më shumë se 60% hebrejnë ka përfshirë edhe polak, gjerman, tatar dhe bielorus, por pushtimi nazist ka getoizuar qytetin më 1941 dhe pavarësisht një kryengritje më 1943, popullësia hebreje është azgjësuar. Sipas informacioneve nga regjistrimi i fundit, qyteti tani është 97% polak, ndërsa bielorusët përbëjnë 2% të popullsisë. Sulmet në Bialystok janë dënuar nga kryeministri polak Donald Tusk, por incidentet raciste nuk janë kufizuar vetëm në Bialystok. Sipas një studimi të organizatës antifashiste Never Again me seli në Varshav, kanë qenë mbi 600 raste të raportuara të akteve ksenofobike apo raciste nga viti 2011 deri më 2012. Shifrat paraqesin 40% rritjen nga periudha e kaluar 2 vjeçare.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Personat që më së shumti migrojnë nga Kosova janë të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç, thuhet në analizën e grupit për studime juridike dhe politike. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën e QKU-s, shkak procedurat e tenderimit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania tërheqin safin diplomatik nga Jemeni nga frika e sulmeve terroriste.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione, ju ftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.